Иисустың 5000 кежені тоттырғаны. Бір қатап Иисус, өрінікчілері білі қады, Галилея көлінің әрінде Тивериада қорының чоқ қауызынды чорқпын. Оны тұққа құйы чон әдіріп чоран. Чүгі дерге оң, ары кежілер білі қалғаны қайғамчық чүйілдеріні көрген болғанар. Иисус, тағырынды үні өргіш, аңа бодының өрінікчілері білі қады олыр олған. Иудей хосталы ұшқын байырлалы чоқшылы орған. Иисус бодынды әжен әңдерік чонның келжідәрін көріп баш, өрінікчізі Филиппке. Оларны чемгеріп күді қлейіпті қайын сады алыр біз дейін. Чүні қалыр деп тұрарын Иисус білдір тұрған. Ынжалза да Филиппті шенер деш, ынжа дейін жөйдір. Филипп аңа, оларның кежі бір үзінге хензігіні да бол бейір дізе, 200 мүмгін чоғыз біле безін клейіп сатса, четбейін бардыр, деп қарылан. Иисустың өрінікшілерінің брезі, Симон Петрның дұңмазы Андрей, аңа мүнжа дейін. Мұнда тұрар бір олды, 5 арбай талғанының клейіпі болғыш, ии балықчығаш бардыр. Ынжалса да, мүнчі күйчонғы, ұя ол, чүйі бор деп. Иисус, улусту черге олыртып дұңар, дейін. Ол кезекчер терең от сигенлік болған. А олырғылық бұн ұлыс, кереженнер болғаш бичи үрғыларыны санаваска 5000 күре әр кежі тұрған жүйедір. Иисус клейптеріне алғаш, ашем дейш бұрғанға өріп четтіргеш, көлестеп чадық бұн ұлысқа үліп берген. Кім жәжені күзейін іл, ол күрені беріп тұрған. Балықты вазын жанған. Бүгі ұлыс тода берге. Иисус бодының өрінікшілерінге, чүй да черге қалбазы білі, арқан кескінділеріне чығы алыңыр, дейін. Өрінікшілер, 5 арбай хлеевінің ұлыс шемденген соңында арқан кескінділерін чығаш, оны ей қаршықты толдыру алғанар. Ынжан Иисустың қылғаны ол қайғамчық чүйілді көрген ұлыс. Бод әлігейге кейір жүрлік демге медейчі ұлап-лап бодыр, дейінлер.